Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Il Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quvina, versoi 1 gis 12.
En tiu tempo Jesuo diris, Beatae estas tiui cui malsatas cae soifas justezon, char ili satigios. Beatae estas tiui cui suferas persecuton pro justezo, char al ili appartenas la regno de Dio. La hodiaua legajo presentas la bone conata in beat proclamo in la Evangelio lau Sancta Mateo. Tiui declaroi entenas la basa in valoroin de la predicado de Jesuo. Tiui valoroi contrauas la normale attenditan penso manieron. Ni pleiofte ne consideras beatai au felicei la personoin kiui serchas justezon. Same la suferanto i pro maljustezo ne shainas al ni bon fortunai. Jesuo parolas pri neviditai aspectoi, kai pri ancora une realigitai elementoi de nia homa vivo. La mildezzo, kiun Jesuo petas al siai sequantoi, ne tui creas tranquilon kai contenton. Jesuo prescribas vivo stilon, kiu portos fructon estonte. Tiai sintenoi mal rapide ec construas pazzon cae comprenon inter homoi, ec ciam la pazzo cae compreno ne aperas tui. Oni comenzas estontan bonon inter homoi. La beat proclamoi ancau prescribas la regnon de Dio cae en la cielo cae sur la tero. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de Dimancio la 29 de Januaro 2017. Ocase della cimatena Angeluso, Papo Francisco dedicis sian pastistan instruon alla hodiaua Evangelio, quiu, cileni jus auscultis, parolas pri la beat proclamoi, cae pri la surmonta parolado de Jesuo. La Evangelia texto de Mateo, clarigis Francisco, estas la schlossilo della Nova Testamento, en quiu Jesuo el montras la volon de Dio conduci la homoin alla gioio. Gi estas messaggio adresita cefe alla malriciuloi, alla subprematoi, cae mistractatai, sed Jesuo sequas apartan voion, por clarigi, cio estas la felicio della cristano. La motivo della beatezzo, tio estas della felicio, ne estas en la petita condicio, malriciai en spirito, afflictitai, malsatai, ie justezzo, persecutatai, sed en la posta promesso, cion oni devas accepti fidoplene, ciel donazon de Dio. Oni deiras el malconforta situazio por malfermige alla donazzo de Dio, cai eniri en la novan mondon, en la regnon cium Jesuo annonsis. La malconforto cai la afflictigio, clarigis la Papo, estas taxatai la nova perspectivo. Oni ne estas beatai se oni ne convertigis, se oni ne capablas sciati cai travivi la donazzo in de Dio. Francisco poste meditis pri la unua beata proclamo. Beatai la malriciai in spirito, char al ili appartenas la regno della cielo. La malricia in spirito estas tiu quiune ribelas, sed capablas esti humila, obeema, pretai la grazio de Dio. Cai la gioio della malriciai in spirito havas duoblan aspecton, antaucio rilate alla materiai bonoi, quiuin oni devas usi lau sobrezzo. Due, la malricezzo en spirito manifestigias per la laudo al Dio cae alla amo per ciu li creis nin cae la mondon. La malricia en spirito estas cristano, daurigis la Papo, ciu ne basigias sur si mem, sur la materiai ricezoi, ciu ne estas obstina concerne sia in opinioin, sed ciu auscultas respecto plene, cae volonte sin allasas al alies decidoi. Se en niai comunumoi, diris la Papo, estus pli da malriciai en spirito, estus mal pli da dividoi, contrastoi cae polemicoi, la humilezzo, ciel la caritato, estas essenza virto por la convivado en la cristana i comunumoi. La malricezzo lau evangelia signifo, finis la Papo, estas la privilegia voio alla zelo della regno della cielo, voio ciu privilegias la condividon anstatau ol la posedon. Post la Angeluso, post menzio pri la hodiaua munda tago de la lepruloi, cae post saluto al pilgrimuloi el lurai parochoi, associoi cae gruppoi el Italio cae aliai landoi, Papo Francisco de nove adresis sian curagigon alla loggiantaroi de centra Italio, daure suferantai post la tertremo, cae la nuna excepta malbona vetera condicio. Ne manco al citiui niai gefratoi, li diris, la constanta subteno della istituzione institucioi cae la comuna solidarezzo, cae bonvolu, che ciu ain spezzo de burocratio ne attendigu nec plie suferigu ilin. Fine ocasis la festo plena rincontigio cun la gecnaboi della Roma Cattolica Agado, ciuin Francisco tiel scherze nomis, ciel vividas alvenis la invadantoi, ili estas citie. Pliai informoi, odiau solenigas la naua tago de propeto por la pazzo en Sancta Lando, ciu arigas mondan pregiadon en 10.000 urboi della tuta mondo. Gi estas desiro de fratezzo en Sancta Lando, al ciu aludis la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Signoro, Dio de pazzo, scribis la Papo, auscultu nian petegon, cae donu al ni la pazzon en Sancta Lando. Shalom, salaam, pazzon. Londono, lau organizajo Human Rights Watch, ne calculita nombro da gecnaboi nord de Irako estis submetitai ie torturado dum ilia mal libero en la regionoi della Kurda regiona registaro. La geiunuloin oni suspectis pri cunaligoi cun la sinna nomanta Islama Stato. Ili raportis che ili ricevis neniun formalan culpigon. Berlino, oni attendas la rencontron morgau en Berlino della Ucraina presidente Petro Poroshenko cae la germana cancellerino Angela Merkel. Oni parolos pri la criso en Ucrainio, ciu depost 2004 estigis prescau 10.000 mortintoin cae 22.000 vunditoin. Malgrau la batalhalto decretita pasinta decembre, en tiu regiono dauras conflicto cun victimoi cae vunditoi, cefe en regiono Donbass. Washingtono, Federazia Iugisto de Nov Yorko, faris decreton quiu blocas la trudita in reempatruigoin antauviditain della ordono de presidente Donald Trump. Cilasta blocis dum tri monatoi la eniron en usonon de civitanoi el sep islamailandoi, Sirio, Libio, Irano, Irako, Somalio, Sudano cae Yemeno. Brasilio, Brasilo daure travivas profundan socian, politican cae economian crison. Post la malelecto de presidentino Dilma Rousseff pasinta auguste, la lando alfrontas serion da strecioi ie ciui niveloi. Presidente Temer decidis lucti contra la malprogresso de economio per austerezzo ciu ne ricevas la popolan aprobon. Corruptado estas tre vasta, cae tio tresorgigas la homoin. La stelita mono estas tiom multa che ni ne successas calculi gian quanton, declaris representantoi de civilai associoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.